25 tema – malda ir pasninkas. Malda. Kas yra malda? Kiek žodžių mažiausia turi būti maldoje? Kaip tie žodžiai turi būti sudėlioti maldoje? Į ką kreipiamasi maldoje? Ar bet kuris žmogus gali melstis Dievui? Kam nėra kilę tokių ar panašių klausimų? Net tie, kas praktikuoja maldą, neretai abejoja, ar jų malda pasiekia tikslą. Kai kas ieško vertesnių žmonių, kad už juos pasimelstų. Šioje temoje pamėginsime aptarti maldos klausimą. Meldžiasi krikščionis, meldžiasi pagonis, meldžiasi žmonės, kurie apskritai netiki jokių dievų. Paprastai malda vadinamas žmogaus išsakymas kažkokių reikmių už save aukštesnėje esybėje. Šventajame rašte randame daug įvairiausių žmonių maldų. Vienos parodytos kaip tinkamos, kitos abejotinos ar net apskritai nieko nevertos. Vienos ilgos ir įspūdingos, kitos vos 2-3 žodžiai. Vienos būtinos reikšmingos, kitos nusikalstamos. Jėzaus mokiniai dažnai matydavo besimeldžiantį Jėzų. Jo maldos buvo nuostabios, tad mokiniai prašė ir juos išmokyti melstis. Izraelitai nuo senovės laikų buvo pripratę melstis, bet išgirdę besimeldžiantį Jėzų, jie ėmė abejoti savo maldų verte. Jėzus juos pamokė melstis malda, kurią nuo to meto iki mūsų laikų kartoja milijonai tikinčiųjų. Jos tėvai moko savo vaikus nuo pat mažens. Nors jo žodžiai tokie paprasti ir suprantami, vis dėlto juose yra didžiulė prasmė, apie kurią turime mąstyti kiekvieną kartą melsdamiesi. Jėzaus duotas maldos pavyzdys nėra vienintelis ir nekeičiamas. Jėzus davė ne užbaigtą maldos tekstą, o principus, kuriais turime vadovautis melsdamiesi. Apie šitą maldos pavyzdį pakalbėsime vėliau, o dabar pakalbėkime apskritai apie maldos principus. Dovydas rašo, kad malda yra tiesiog širdies išliejimas Dievui, tam, kuris gali mums padėti. Pasitikėk jo visados, mano tauta, išliekite savo širdis jo artume, jis mūsų užuovėje. 62 psalmė 9 eilutė. Kaip dažnai po sunkios dienos darbų ir rūpesčių, džiaugsmų ir nusivylimų norisi kažkam išlieti savo širdį. Kažkam, kas išgirs, kam tai rūpi, kas gali suprasti, užjausti ir padėti. Toks yra Dievas. Į jį bet kada gali kreiptis bet kuris žmogus. Gal kartais jaučiamės neverti kreiptis į šventą Dievą. Gal manome, kad mūsų malda jam gali pasirodyti per silpna, neverta jo dėmesio, netiesa. Dievui brangus kiekvienas žmogus ir kiekvienas turime teisę kreiptis į jį ir išsakyti jam viską, kas mus slegia. Dovydas sako, balsu šaukiuosi viešpaties, jis išklauso mane savo šventajame kalne. 3 psalmė 5 eilutė. Kai šaukiuosi, išklausyk mane, o mano teisusis Dieve. Kai buvau varge, tu man padėjai, būk man maloningas ir išklausyk mano maldą. 4 psalmė 2 eilutė. Ar Dovydas taip karštai melsusi Dievui, jei nebūtų įsitikinęs, kad Dievas jį išklausys? Dievas gerai žino, kad niekas kitas negalė žmogui padėti, todėl jis yra pasiruošęs visada išklausyti jo karštai besimeldžiančio žmogaus. Jėzus patvirtino šią mintį. Prašykite ir jums bus duota, ieškokite ir rasite, belskite ir bus jums atidaryta. Kiekvienas, kas prašo, gauna, kas ieško, randa, ir beldžiančiam atidaroma. Evangelija pagal Matą 7 skyrius 7 ir 8 eilutės. Tačiau turime žinoti, kad mes negalime manipuliuoti Dievu. Jis nepasiruošęs pataikauti mūsų užgaidomis. Jis negali tenkinti mūsų savanaudiškų prašymų, taip pat ir nenuoširdžių, pikto kitam linkinčių dalykų. Todėl tema apie maldą yra tokia paprasta ir tokia išranki, kad verta skirti laiko jos patyrinėjimui. Bet kuris žmogus ir bet kada gali kreiptis į Dievą maldą. Tačiau jei žmogus nori, kad Dievas palankiai atsakytų jo maldą, reikia žinoti kai kurias aplinkybes. Daug ko apie maldą galime pasimokyti iš Jėzaus pavyzdžio, kai kuo ir iš kitų asmenų pavyzdžio. Štai keletas maldos principų, kurių Jėzus mokė arba parodė savo pavyzdžiu. Pirmiausia, Jėzus sako, kad žmogus turi tikėti Dievą, į kurį kreipiasi, ir tikėti, kad Dievas gali ir nori padėti. Todėl sakau jums, ko tik melsdamiesi prašote, tikėkite gausia. Ir tikrai taip bus. Evangelija pagal Morkų 11 skyrius 24 eilutė. Apaštalas Paulius atkartoja šią mintį. Juk be tikėjimo neįmanoma patikti Dievui. Kas artinasi prie Dievo, tam būtina tikėti, kad jis yra ir jo ieškantiems atsilygina. Hebrajams 11 skyrius 6 eilutė. Jeigu žmogus abejoja Dievo egzistavimo, jei jo nepažįsta ir nežino, kuo galėtų iš jo tikėtis, jam būtų sunku apskritai ko nors rimtai prašyti Dievo. Kita vertus, Dievo atsakymas gali visiškai jo netenkinti. Tad tokiam žmogui Jokūbas pirmiausia siūlo pašalinti abejonės, o tada kreiptis į Dievą su savo prašymais. Jeigu kuriam iš jūsų trūksta išminties, te prašo Dievą, kuris visiems dosniai duoda ir nepriekaištauja, ir jam bus suteikta. Tegul prašo tikėdamas, niekiek neabejodamas, nes abejojantis žmogus panašus į jūros bangas, varinėjamas ir blaškomas vėjo. Toksai žmogus tegul nemano, ką nors gausias iš viešpatės. Toks dvilypis visose savo keliuose nepastovus žmogus. Jokūbo laiškas 1 skyrius nuo 5 iki 8 eilutės. Toliau kalbama, kaip besimeldžiantis žmogus turi siekti gyvenimą priderinti prie Dievo valios vykdymo. Dievas nebūtų teisus išklausydamas žmogų, jei pastarasis pamėgęs nuodėmingą gyvenimą. Tarp Dievo ir nuodėmės nėra nieko bendro. Tad ir norintis būti išklausytas, turi įsiklausyti Dievo valią ir sekti Kristaus paklusnumo pavyzdžiu. Jėzus apie tai aiškiai pasakė, jei pasiliksite manyje ir mano žodžiai pasiliks jumise, jūs prašysite, ko tik norėsite, ir bus jums suteikta. Evangelija pagal Joną 15 skyrius 7 eilutė. Kai žmogus nusisuka nenorėdamas klausyti įstatymo, net jo malda tampa pasibjaurėtina. Patarlių knyga 28 skyrius 9 eilutė. Mes, žmonės, esame įpratę gyventi pagal principą čia ir dabar. Mes esame jautrus savo problemoms, mums norisi skubių atsakymų. Tai neblogai. Tačiau Dievas viską mato plačiau. Todėl jo atsakymas į mūsų prašymą gali būti arba netoks, kokio mes tikėjomės, arba apskritai nukeltas kažkur į ateitį. Kuo tokiu atveju mums reikia? Paprasčiausiai, kaip Jėzus sakė, tikėti, kad Dievas išgirdo mano prašymą. Jis žino, kaip ir kada atsakyti. Aš privalau savo rūpešius pavesti jam ir pasitikėdamas laukti. Dovydas pasakė, pavesk viešpačiai savo kelią, pasitikėk juo ir jis tau padės. 37 psalmė 5 eilutė. Tačiau prieš ko nors prašant Dievo, pagalvokime, ar į tokius prašymus jis atsižvelgs. Jeigu nesame įsitikinę, kad mūsų malda teisinga, bet jaučiame savo poreikį. Mes galime pateikti jį Dievui, tačiau Jėzaus pavyzdžių palikime Dievui spręsti apie atsakymą. Kai Jėzui reikėjo apsispręsti, mirti už nusidėjusią žmonį ar ne, jis, būdamas žmogaus kūne, nesėmė pats spręsti šio klausimo. Štai kaip jis pasielgė. Tėve, jei nori, atimk šitą taurę nuo manęs, tačiau tebūna ne mano, bet tavo valia. Evangelija pagal Luką 22 skyrius 42 eilutė. Tėvo valia buvo, kad Jėzus vienintelis savo mirtimi gali išgelbėti žmoniją iš pražūties. Todėl jis neatėmė taurės, leido Jėzui ištverti mirties siaubą, tačiau jis pasiuntė angelą, kuris pastiprino Jėzų ir padėjo jam prisimti žmonijos nuodėmių prakeikimą. Jėzaus pasiekėjas Jonas ir mums sako, kad turime stengtis prašyti to, kas būtų Dievui priimtina ir mums naudinga. Mes tvirtai pasitikime juo, nes ko tik prašome pagal jo valią, jis mūsų išklauso. Pirmas Jono laiškas 5 skyrius 14 eilutė. Jeigu mokysimės taip išsakyti Dievui savo prašymus, mažiau teks nusivilti, kad nesulaukime atsakymo. Gali būti ir kita aplinkybė, neleidžianti gauti atsakymo į savo prašymą. Taip pat yra ir apaštlas Paulius. Kas jau kas, bet Paulius turėjo iš Dievo gautą gydymo dovaną. Kur Paulius apsilankydavo? Daugybė žmonių patirdavo didžiulę Dievo dovaną išgyjimą iš savo ligų. Tačiau pati Paulių kamavo kažkokį negalę, nors jis neatskleidžia, kas tai. Tai jis pavadina šetono dyglių kūdę. Jis net 3 kartus maldavo Dievą pašalinti tą dyglį. Įdomus Pauliaus patyrimas. Bet man jis atsakė, gana tau mano malonės, nes mano galybė tampa tobula silpnume. Paulius neįsižeidė ant Dievo, jis net nenuliūdo. Štai kaip jis apibūdino savo reakciją į tokį Dievo atsakymą. Todėl aš mieliausiu noru girsiuosi silpnumais, kad Kristaus galybė apsigyventų manyje. 2 laiškas Korintiečiams 12 skyrius nuo 7 iki 9 eilutės. Dažniausiai mes kreipiamės į Dievą jausdami savo silpnumą ir nuodėmių naštą. Labai skausmingai taip pat ir Dovydas ir labai konkrečiai apibūdino kelią, kaip šią problemą išspręsti. Laimingas, kuriam atleistas nusižengimas, kuriam dovanota nuodėmė. Laimingas žmogus, kurio viešpats nelaiko kaltų, kurio dvasioje nėra apgaulės. Laimingas jautėsi Dovydas tai išgyvenęs. Laimingas jaučiasi kiekvienas, kas patiria savo nuodėmę atleidimą. Tačiau Dovydui tai ne iš karto atėjo. Ilgą laiką jis savyje nešiojosi kaltės jausmą. Jam buvo didžiulė gėda kreiptis į Dievą, žinant savo baisų pasielgimą. Kol tylėjo, mano kaulai nyko nuo mano nuolatinių dejonių, nes dieną naktį mane slėgė tavo ranka, mano jėgos išseko lyg nuo vasaros karščių. Manau, daug kam teko tai patirti. Tada išpažinau tau savo nuodėmę, nebeslėpiau savo kaltės. Tariau, išpažinsiu savo nusikaltimus viešpačiui. Ryštingas žingsnis, kas po to? Ir tu atleisimas man nuodėmę pašalinai kaltę. Iš karto išsisprendė 2 problemas. Nuodėmė atleista ir neliko kaltės jausmo. Tik tai patyrę žmogus gali patarti ir kitiems. Užtat prireikus melsis tau kiekvienas ištikimas žmogus. 32 psalmė nuo 1 iki 6 eilutės. Žmogaus nuodėmė yra daug didesnis blogis negu mūsų tarpusavo santykiai su kitais. Mes net padarę sunkias nuodėmes drįstame tikėtis Dievo atleidimo. Tačiau, kai kyla nesutarimų su kitais tokiais pat žmonėmis, mes esame labai taupus. Mes neskubame atleisti jiems net nežymių prasižengimų. Jėzus sakė, kad toks mūsų neatlaidumas kitiems gali būti kliūtis Dievui atleisti mums nuodėmes. Mokydamas prašyti Dievo atleisk mums mūsų kaltes, Jėzus įterpė mintį, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams, Evangelija pagal Matą 6 skyrius 12 eilutė. Žinodamas mūsų jautrumą šiame dalyke, Jėzus papildomai paaiškino, jeigu jūs atleisite žmonėms jų nusižengimus, tai ir jūsų dangiškasis tėvas atleis jums. O jeigu neatleisite žmonėms, tai ne jūsų tėvas neatleis jūsų nusižengimų. Evangelija pagal Matą 6 skyrius 14 ir 15 eilutės. Ir aišku, ir verta pamastyti. Raštas sako, kad blogus tikslus savo širdyje laikantis žmogus nesulauks Dievo pritarimo. Dievas yra meilė ir negalime jam primesti savo sugedimo. Mokykimės linkėti kitiems gero. Jeigu būčiau turėjęs piktą mintį širdyje, viešpats nebūtų klausęsis. 66 psalmė 18 eilutė. Net tokio žmogaus kaip Dovydas malda nepasiektų tikslo, jeigu jo prašymas nebūtų nuoširdus. Ta pačia mintį tęsia ir Jokūbas. Jūs prašote ir negaunate, nes negerai prašote, tik savo įnoriams patenkinti. Jokūbo laiškas 4 skyrius 3 eilutė. Nors Jėzus nurodė melstis tiesiogiai dangiškajam tėvui, Tėve mūsų, kuris esi danguje, tačiau kartais mes taip išsigąstame savo nedorumo ar menkumo, kad nebedrįstame kreiptis į šventąją Dievą. Aš nekalbu apie pagodas, kurie meldžiasi savo stabams. Blogiau, kada krikščionis nepaiso Jėzaus pamokymo ir bando apeiti Jėzų. Dažnai pasirenkami kiti tarpininkai, galbūt geresni už mus, ir per juos mėginama prieiti prie Dievo. Tai atrodo drąsiau, bet ar tai Dievui priimtina? Jėzus mokė kreiptis tiesiai į Dievą Tėvą, tačiau jis pasakė, kad mūsų, nuodėmingų žmonių, pagrindas ir teisė tai daryti duota tik dėka Jėzaus aukos. Jeigu Jėzus nebūtų miręs už mūsų nuodėmes, mes būtume taip ir likę amžiams atskirti nuo švento Dievo. Todėl Jėzus aiškiai ir nedviprasmiškai pasakė, ir kuo tik prašysite mano vardu, aš padarysiu, kad tėvas būtų pašlovintas sūnuje. Evangelija pagal Jono 14 skyrius 13 eilutė. Todėl jis per amžius gali išgelbėti tuos, kurie per jį eina prie Dievo. Jis amžinai gyvas, kad juos užtartų. Laiškas Hebrajams 7 skyrius 25 eilutė. Kodėl būtent Jėzus? Kodėl jis vienintelis? Raštas atsako į šį klausimą. Kas kitas mirė už mus? Kas atpirko mūsų nuodėmes ir pašalino mūsų kaltę? Kas yra mūsų atpirkėjas ir gelbėtojas? Kiekvienas pasakys, kad tai Jėzus. Jėzus pats pasakė, aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Niekas nenueina pas tėvą kitaip, kaip tik per mane. Evangelija pagal Joną 14 skyrių 6 eilutė. Apaštalai mokė, ir nėra niekame kitame išgelbėjimo, nes neduota žmonėms po dangumi kito vardo, kuriuo galėtume būti išgelbėti. Apaštalų darbų knyga 4 skyrius 12 eilutė. Tęsdamas šią mintį, apaštalas Paulius teigia, kad atpirkę žmonėje, Jėzus vienintelis turi teisę tarpininkauti už žmogų prieš Dievą. Jis vienintelis yra mūsų atpirkėjas, jis vienintelis mūsų tarpininkas, užtarėjas, vyriausiasis kunigas. Vienas yra Dievas ir vienas Dievo ir žmonių tarpininkas, žmogus Kristus Jėzus, kuris atidavė save kaip išpirka už visus. Pirmas laiškas Timotiejų 2 skyrius 5 ir 6 eilutės. Jeigu tik Jėzus yra mūsų tarpininkas arba vyriausiasis kunigas, kaip tėvas leistų apeiti šią grandį išganimo plane ir išklausyti žmogų per kitą asmenį, kuris nemirė žmogaus vietoje? Ar tai netrodytų neatsakinga iš Dievo pusės? Tad nedarykime tokios klaidos, nepažeminkime Jėzaus, ieškodami geresnių už jį. Iš šitų iškeltų minčių gali pasirodyti, kad neįmanoma įtikti Dievui, kad neverta ir melstis. Taip, Dievas turi savo požiūrį į mus ir mūsų maldas, tačiau nuoširdus žmogus, net nežinodamas visų maldai keliamų reikalavimų, gali drąsiai kreiptis į Dievą ir būti jo išklausytas. Dievas žiūri į žmogaus širdį. Žmogus gali suklysti ne tik gyvenime, bet ir maldoje. Bet jei jo širdis yra, jei jo malda nuo širdį, nereikia abejoti. Dievas geras ir supratingas. Kalbant apie maldą, be taisyklių ir reikalavimų yra dar kai kurių įdomių dalykų. Prieš pamokydamas apaštalus melstis, Jėzus pirma nurodė kai kas svarbaus. Jo mokiniai buvo daug kartų matę besimeldžiančius dvasinius Izraelio vadovus. Girdėjo jų išdidžius pareiškimus Dievui. Patys melsdamiesi, jie negalėjo Dievui pasiūlyti kažko ypatingo. Jėzaus maldose jie girdėjo visiškai kitą principą. Jėzus tiesiog kalbėjosi su savo tėvu. Kartais jis ištisas naktis praleisdavo tokiuose balduose, juk mes taip pat kartais turime daug ką pasakyti savo artimiems žmonėms. Tad Jėzus pirmiausia perspėjo dėl veidmainystės. Jis pasakė, kad malda neturi būti skirta pasirodymui aplinkiniams. Kai meldžiatės, nebūkite tokie kaip veidmainiai, kurie mėgsta melstis stovėdami sinagogose ir aikštėse, kad būtų žmonių matomi. Evangelija pagal Mato 6 skyrius 5 eilutė. Jeigu jų maldos tikslas buvo pasirodyti žmonėms, tai jie tą tikslą ir pasiekė. Iš tiesų sakau jums, jie jau atsiėmė užmokestį. Žmonės juos pagyrė ir tai viskas, ko jie siekė. Jėzus pasakė, kad nuoširdžiausiai žmogus gali pasimelsti tik niekam nematant ir negirdint. Juk mes turime tokių problemų, kad tik Dievui galime jas atskleisti. Kai tu panorėsi melsis, eik į savo kabarėlį ir užsirakinęs melsi savo tėvui esančiam slaptoje, o tavo tėvas, regintis slaptoje, tau atlygins. Evangelija pagal Matą 6 skyrių 6 eilutė. Jokia pašalinė ausis neturi girdėti nuo širdžios sudužusios širdies aimanos. Kitas Jėzaus perspėjimas irgi nesiderina su daugelio tikinčiųjų praktika. Žmonės mano, kad Dievui reikia mūsų ilgų, monotoniškų, išmoktų maldų. Kad nesusipainiotume, jie susiveriame ant siūlo ir pažymime skirtingo dydžio karoliukais. Kuo daugiau tokių maldų pasimelsime, tuo esame tikresni, kad būsime išklausyti. Tokia maldos praktika mus pasiekia iš viduramžių laikų, tačiau tai visiškai nesiderina su Jėzaus mokymu. Melsdamiesi nedaugia žodžiaukite kaip pagonis. Jie tarėsi būsia išklausyti dėl žodžių gausumo. Nedarykite taip kaip jie. Jums dar neprašęs, jūsų tėvas žino, ko jums reikia. Evangelija pagal Matą 6 skyrius 7 ir 8 eilutės. Kuris nuo vaikysis nemokame tėvę mūsų maldos? Jos išmokė pats Jėzus. Ar jie ilga? Kiek joje pasikartoja tų pačių prašymų? Kai melsitės ją, įsiklausykite į kiekvieną mintį. Šitoje maldoje randame principus, kurie turi būti maldoje. Pirmiausia, konkretus asmuo, kuriam malda skirta. Tėve mūsų, kuris esi danguje. Toliau, Dievo pašlovinimas. Tesie šventas tavo vardas. Tikėjimo ir vilties išpažinimas. Teteinė tavo karalystė, tesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemė. Parodymas priklausimo nuo Dievo. Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien. Atsiprašymas dėl padarytų nuodėmių. Atleis mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Prašymas jėgos gundime. Ir nevesk mūsų į pagundą, bet gelbėk mūsų nuo pikto. Pabaigoje dar kartą pašlovinamas Dievas. Nes tavo yra karalystė ir galybė ir garbė per amžius. Amen. Evangelija pagal Matą 6 skyrius nuo 9 iki 14 eilutės. Kad tai yra tik maldos principai, o ne vienintelė tinkama malda, matome tiek iš paties Jėzaus maldų, tiek ir iš jo mokinių. Kartą Jėzus pasakė Petrui, štai šėtonas pareikalavo persijoti jūs tarsi kviečius. Bet aš meldžiuosi už tave, kad tavasis tikėjimas nesusviruotų. Evangelija pagal Luką 22 skyrius 31 eilutė. Tėve mūsų maldoje tokių žodžių nerandame. Jėzaus malda Getsemanės sode. Mano tėve, jei įmanoma, teplenkia mane šitaurė. Evangelija pagal Matą 26 skyrius 39 eilutė. Paskaitykite Jėzaus užtariamąją maldą prieš mirtį. Evangelija pagal Joną 17 skyriuje. Ten daug klausimų pateikiama, bet nesikartoja standartinės tėvė mūsų maldo žodžiai. Panašiai melsdavosi ir apaštalai. Jie iškeldavo konkrečius poreikius, bet nemėgdžiojo formalių žodžių. Tenka girdėti tokį paraginimą. Sukalbėkime viešpaties maldą. Kad malda tik sukalbama, atskleidžia meldėjo požiūrį į ją. Tai tik forma, pareigos atlikimas. Pagalvokime, jei nuo vaikystės iki senatvės sąmoningo amžiaus metų bent du kartus per dieną kartuotume tą nuostabią maldą, ar be pavyktų kiekvieną kartą permastyti jos mintis, ją tikrai tik sukalbėtume. Kol vaikai dar nesugeba suformuluoti savo prašymą Dievui savo žodžiais, tokia malda gali jiems padėti. Bet kai vaikas jau suvokia esmę, jis turi mokytis išsakyti Dievui tėvui savo reikmes. Jeigu prieš pradėdamas savo dienos reikalus vaikas, o taip pat ir suaugęs žmogus, sąmoningai išsakys Dievui visas savo reikmes, Jis ne tik juos paves Dievui, bet ir pats jaus savo asmenišką atsakomybę už savo jausmus. Kartą Jėzus atkreipė savo klausytojų dėmesį į atkaklumą meldžiantis. Viename mieste gyveno teisėjas, kuris nebijojo Dievo ir nesidrovėjo žmonių. Tame pačiame mieste gyveno ir našlė, kuri visai davo pas jį ir prašydavo, apgink mane nuo skriaudiko. Jis ilgai spyrėsi, bet pagaliau tarė savo, nors aš Dievo nebijau, nei žmonių nesidroviu, vis dėlto, kai šita našlė tokia įkyri, imsiu ir apginsiu jos teises, kad ko gero jį manęs neapkultų. Evangelija pagal Luką 18 skyrius nuo 1 iki 5 eilutės. Taigi našlės prašymas buvo konkretus ir atkaklus. Jėzus pabaigoje pasakė, tad nejaugi Dievas neapgintų teisių savo išrinktųjų, kurie jo šaukėsi per dienas ir naktis ir dėlstų jiems padėti. Evangelija pagal Luką 18 skyrius 7 eilutė. Tuo Jėzus parodė, kad mes turime būti atkaklus melsdamiesi, tuo parodydami pirmiausia savo, kad mūsų poreikis rimtas. Apaštas Paulius tai pasakė labai lakoniškai. Be paliovos melskitės. Pirmas laiškas Tesalonikiečiams 5 skyrius 17 eilutė. Suprantama, tai nereiškia, kad mes turime dieną naktį trinti rožinį tarp pirštų. Paulius patarė nedaryti ilgų pauzių savo bendravimą su Dievu. Kiekvieną dieną mes rasime, ką pasakyti savo mylinčiam Dievui, jeigu mes jo pasitikėsime ir žinosime, jog jis ne tik sudomintas mūsų poreikiais, bet ir gali mums padėti. Būdamas karaliumi, Dovydas dieną pradėdavo maldą, pavesdamas ne tik save, bet visą savo karalystę Dievo globai. Viešpatie, auštant tu girdi mano balsą. Auštant kreipiuosi į tave maldą ir laukiu. 5 psalmė 4 eilutė. Ir tai ne viskas. Vakare, auštant ir vidudienį, skūsiuosi ir vaitosiu. Ir jis išgirs mano balsą. 55 psalmė 18 eilutė. Skirkime bendravimui su Dievu patį brangiausią dienos laiką, kada mūsų mintis ir protas dar nepaskendo kasdieniuose rūpesčiuose. Tik Dievas gali spręsti mūsų problemas, tik Jis žino ateitį ir gali mums padėti. Malda tai neįkainojama brangenybė, kuri mums nieko nekainuoja. Pasninkas. Kalbant apie bendravimą su Dievu malda, rašte randame minimą ir pasninką. Kas tai yra? Kam jis reikalingas? Kaip reikia tinkamai pasninkauti? Trumpai aptarkime ir šį klausimą. Nuo senovės laikų žmonės praktikavo pasninką. Štai vienas įdomus pasninko pavyzdys, kai pasninkavo pagonis šaukdamiesi Dievo malonės. Asirijos sostinės Ninevės gyventojai peržengė bet kokias dorovės ribas. Dievas mylėjo ir šiuos stabmeldžius, tad norėjo jiems padėti. Jis pasiuntė pranašą Joną į tą nedorą miestą ir liepė paskelbti Dievo nuosprendį, kad po 40 dienų Dievas sunaikins šį miestą. Kai ši žinia pasiekė karalių, šis suvokė pavojų ir paskelbė 3 dienų pasninką. Karaliaus ir jo didžiūnų įsakymo, jog žmogus ar gyvulys nelies jokio maisto, raguočiai ir avis ten nebūna ganomi ir vandens ten negeria. Žmonės ir gyvuliai bus apvilkti ašutinėmis, tai atgalo ženklas, ir visų balsų tesišaukia viešpaties. Visi tesigrėžia nuo savo nedorų kelių ir nuo smurto. Kas žino, gal Dievas pasigailės ir atleis, gal sulaikys savo degantį įniršį ir mes nežūsime. Jonos 3 skyrius nuo 7 iki 9 eilutės. Pagonis Asira nepažinojo tikrojo Dievo, bet jie žinojo, kad elgėsi nedorai. Jie mėgina išprašyti Dievo pasigailėjimo, bet ar Dievas išklausys pagonis maldų? Nebuvo tikri Asirai. Nebuvo tuo tikras ir pats pranašas. Pamatęs, ką jie padarė ir kaip nusigrėžė nuo savo nedorų kelių, Dievas pasigailėjo ir nenubaudė nelaimę, kurią buvo jiems grasinęs. Jonas 3 skyrius 10 eilutė. Trys paros nevalgant ir net vandens negeriant, tai didelė auka žmogui, tai tikrai parodo nuo širdžio atgailą. Pats Jėzus prieš pradėdamas atpirkimo darbą pirmiausia pasninkavo. Jis pasninkavo ne 3, o 40 parų. Tiek laiko jis nieko nevalgė ir net vandens negėrė. Ar Jėzus buvo toks nuodėmingas, kad jam to reikėjo? Ne, jis tai darė dėl mūsų. Jis atėjo prisimti visą mūsų nedorumą, tad ir mūsų atsakomybę taip pat prisėmė jis. Paskui Jėzus buvo dvasios nuvestas į dykumą, kad ten būtų velnio gundomas. Išpasninkavęs 40 dienų ir 40 naktų, jis buvo labai alkanas. Evangelija pagal Matą 4 skyrius, 1 ir 2 eilutė. Rašte randame ganėtinai daug pasninko pavyzdžių. Kai izraelitai dykumoje pasidarė aukso veršį ir garbino jį, Mozė buvo labai sukrėstas ir nuliūdęs. Štai kaip jis aprašo savo būklę. Tada gulėjau kniūpšęs prieš viešpatį 40 dienų ir 40 naktų, kaip anksčiau, nevalgydamas duonos ir negerdamas vandens, dėl sunkios jūsų nuodėmės, kurią buvote nusidėję, darydami kas nedora viešpatės akise ir jį pikdydami. Pakartoto įstatymo 9 skyrius 18 eilutė. Kitas atvejis, kai po ilgalaikės tremties žydai grįžo į savo kraštą, jų vadas Ezra liūdėjo dėl to, kad šie ir vėl kartojo ankstesnės nedorybės. Tada Ezra pasitraukė iš vietos priešais Dievo namus, nuėjo į Eliešibo sūnaus Johanano butą ir praleido ten naktį. Ten jis nei duonos valgė, nei vandens gėrė, nes raudojo dėl sugrįžusių iš tremties nusižengimo. Ezros knyga 10 skyrius 6 eilutė. Kaip matome, pasninkas yra žmogaus didelio susisielojimo, rūpesčio, atgailavimo išraiška. Pasninku mes atnešame save Dievui kaip auką. Pilnas pasninkas laikomas, kai žmogus tą pasiskirtą laiką nevalgo ir net vandens negeria. Todėl nepatartina pasiskirti savo ilgalaikius pasninkus. Dievui nereikia žmogaus kančių. Jis nori matyti mūsų širdį. Todėl šventajame rašte randame ir Dievui nepriimtinų pasninkų pavyzdžių. Vienas iš Senojo testamento laikų. Parodyk mano tautą jos nedorybę, sako Dievas. Jie ieško manęs diena po dienos, trokšta pažinti mano kelius, lyg būtų tauta įvykdžiusi kas teisų ir nesulaužusi savo Dievo įsakų. Jie prašo iš manęs teisumo nuosprendžių ir trokšta, kad Dievas būtų arti jų. Kodėl mes pasninkaujame, o tu nematai? Kodėl mes darome atgailą, o tu nepastebi? Štai pasninko dieną jūs ieškote savo malonumo ir rengiate visus savo darbininkus. Jūsų pasninkas baigėsi rietenomis ir muštynėmis, jūs smogėte kumšės iš visų jėgų. O kad šiandien jūs taip pasninkautumėte, jog jūsų balsas būtų išgirstas aukštybėsi. Argi man prieširdė šitoks pasninkas diena, kai žmogus nusižemina, nuleidžia galvą kaip nendrė ir guli apsivilkęs ašutinė pelenuose. Ar tai tu vadini pasninku viešpačiai balonė diena? Štai pasninkas, kokio aš noriu. Nuimti neteisėtai uždėtus pančius, atrišti jungo valkčius, duoti laisvę pavergtiesiems, sulaužyti bet kokį jungą, dalyti su alkstančiu savo duodą, priglausti pastogien vargšą ir benamį, aprengti, ką pamačius nuogą, neatsukti nugaros saviesiems. Tada tartuma aušra užtekės tavo šviesa ir tavo žaizda bus greitai užgydyta. Tavo teisumas žengs pirma tavęs, o viešpatė šlovė lydės iš paskos. Izaijo 58 skyrius nuo 2 iki 8 eilutės. Iš šito aprašymo galime suprasti, kad Dievui nereikia mūsų demonstravimo savo maldingumo, o doro teisingo gyvenimo. Jėzus taip pat nesakė, kad pasninkas nereikšmingas. Jis mokė, kaip savo auką nepavertus nieko verta forma ar tradicija. Kai pasninkaujate, nebūkite paniūrę kaip veidmainiai. Jie perkreipė veidus, kad žmonės matytų juos pasninkaujant. Iš tiesų sakau jums, jie jau atsiėmė užmokestį. O tu pasninkaudamas pasitepk aliejum galvą ir nusiprausk veidą, kad ne žmonėms pasirodytumei pasninkaujas, bet savo tėvui, kuris yra slaptoje. Ir tavo tėvas, regintis slaptoje, tau atlygins. Evangelija pagal Mato 6 skyrius nuo 16 iki 18 eilutės. Malda tai sielos kvėpavimas. Kaip be oro jog žmogus neišgyventų, taip ir krikščionis be maldos negalėtų būti tvirtas ir saugus. Pasninkas likat pastiprina žmogaus maldą. Tai mažutė žmogaus auka Dievui, kuri atskleidžia jo tikrą nuoširdžią atgailą. Tačiau visų tų gerų dalykų nepaverskime nutrintų formalizmu bevertę tradiciją. Tikro krikščionių gyvenime viskas turi būti tikra, gyva, natūralu.